Сізге арнаймын, қырмызым. Сізді сүймеу мүмкін емес. Сізді алғаш кездестіргенімде Алланың рахмани нұрынан жаратылған періште бейнені көрген бейбақта есіммен танып қала жаздағанмын. Жүрегімнің патшасына айналған сол бір қимас сәттерден соң шын ғашық болудың не екенін түсініп, аласұрып сағыныштан өртеніп кете жаздаған дерттің отын сөндіре алмай ала құйын сезімнің құрдымына батқан. Ханға да сәлем бермейтін асқақ басым сіздің алдыңызда иіліп қоя бердім. Мына әлемді көзіне де ілгісі келмейтін жанарымды сіздің тылсым дүниеңіз арбап алды. Мен бұл күнді жылдар бойы сағына сарылыппын. Бұлақтың суындай тұнық әрі таза сезімге өмір бойы шөліркеп келеді екенмін. Сізді кездестірмегенде махаббаттың не екенін түсінбей, сезінбей өтерім едім. Кім біліпті? Дүние керемет екен. Бұл жолы мені бақытты еткен сіздің ай сәулелі нұр жүзіңіз. Махаббат мәңгілік өмір сүру үшін керек деп айтқан Низамиді сыйлаймын. Махаббат ойын деген үшін Бальзакпен араздастым. Ұлы Абай да махаббатсыз дүние бос деген. Біз өмір сүріп жатқан қоғамда сізді менен артық ешкім ешқашан жақсы көре алмайды, жарығым. Болмыс бітіміме анамның ақ сүтімен дарыған ерекше қасиет болғандықтан сізді жақсы көру жолындағы барлық қиыншылықты жеңіп шығуыма сенімдім. Ал ендігі кезекте тағы бір құлпырған көктемің құтты болсын. Туылған күніңмен, домалы ғанадан тараған асылың.